Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Hei rakkaat kuuntelijat, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä äänessä ja on ollut ilo tehdä tässä nyt näitä kevään uusia avausjaksoja. Siis hyvänen aika, nyt mennään kevättä jo, ei voi olla totta. Mä vielä siis sanoa syksyn. Nyt mä jotenkin oon jäänyt tuonne niin kuin syksyn tunnelmiin vielä, mutta et kevättähän me jo eletään. Ja aurinko alkaa kohta pilkottamaan ja valoa tulee sielun synkimpiin huoneisiin. Pölyt paljastuu. Mutta se on ihan hyvä, että ihmisessä paljastuu pölyä ja ihmisessä paljastuu haavoja. Ja ehkä tänään ollaankin tällaisten haavoittuneen ihmisyyden ja pölyjen ja silti semmoisen parantavan rakkauden äärellä, koska vieraana on, mä sanoisin, että rakas ystäväni Elina Rautio.
Ihana olla täällä, Jippu.
Elina tietysti tunnetaan myös adoptioäidin kutsumuspäiväkirjasta ja tämmöisestä blogista, mitä sä teet. Niin mikä se blogin nimi nyt oli? Se oli kutsumuspäiväkirjoja.
Joo, mä oon itse asiassa tehnyt kyllä myös kutsumuspäiväkirja-blogia semmoiseen kutsumuspäiväkirjaan, mutta sitten mulla on kutsumuspäiväkirjailija Instagram-tili.
Nimenomaan. Sitä mä seuraankin ja itse asiassa nyt kun mä seurasin viimeksi, tai kun mä aina luen niitä sun päivityksiä, niin sit mun tuli, että hei, totta kai sun pitää tulla tähän ohjelmaan. Olen sitä aiemminkin miettinyt totta kai useita kertoja, koska sun aviomies Joonatan Rautio on kans mun rakas ystävä vuosien takaa. Mä oon tuntenut Joonatan jo 13-vuotiaasta asti. Te olette nähnyt mun elämän historiaa niin laulajana ja Joona on keikkaillut mun kanssa todella monia vuosia. Sitten yhdessä keskusteltu elämästä. Ja siinä mielessä te olette Joonatanin kanssa mullehan siis ystäviä ja rakkaita ihmisiä ja niin kuin sillain. Ja kun mä illalla mietin sitten, miten niin kuin esitellä, kun kaikillahan on joku status tässä. Sulla on toki, sä oot aika medialla toimittajana ja tämmöisiä niin kuin sun työhön liittyviä, mutta ilman, että mä liioittelen niin kuin yhtään, niin se kokemus teidän läsnäolosta munkin elämässä on ollut nimenomaan sitä semmoista varauksetonta hyväksyntää ja rakkautta. Ja siitä päästäänkin siltana siihen sun kutsumukseen äitinä, joka on mulle tosi puhutteleva, koska mulla se oma äitiys on myös itselläni tosi rikkinäistä. Niin mä myös niin kuin seurasin sitten teidän adoptioprosessia aika kauan. Se oli aika pitkä se adoptioprosessi ennen kuin sitten Konsta tuli teille. Musta se kesti aika monta vuotta.
Joo. No siis tämä adoptioprosessihan meillä lähti ihan siis lapsettomuudesta alunperin. Että se on jännä, että koska mä nykyään jollain tavalla, mulla on jotenkin semmoinen ihan niin kuin kutsumus heikossa asemassa olevien traumataustaisten lasten rakastamiseen. Ihan voi niin kuin sanoa sen tälle ääneen. Niin kuitenkin se on lähtenyt ihan vaan siis puhtaasti lapsettomuudesta, että me ei pystytty saamaan biologista lasta. Mä muistan oikein, että mä niin kuin kapinoinkin sitä vähän Jumalalle, koska mulla on ollut aina jollain tavalla vähän semmoinen heikon identiteetti. Mä oon ajatellut, että mä oon liian herkkä ja mä oon semmoinen herkästi kuormittuva ja on unettomuuden kanssa kamppailu. Ja mä oon jotenkin pitänyt itteni semmoisena niin kuin heikkona ihmisenä. Että, ja mä tiesin jo silloin, että jos me lähdetään adoptioprosessiin, niin se tarkoittaa sitä, että me tullaan saamaan jollain tavalla traumatisoitunut tai jollain tavalla erityistarpeinen lapsi, niin mä jotenkin kapinoin sitä Jumalaa, että näethän sä, että mä oon tällainen heikko. Ja nyt niin kuin just me sitten ei saadakaan biologista lasta ja meidän ikään kuin täytyy lähteä tähän adoptioprosessiin. No sitten me kuitenkin siis rohkaistuttiin siihen ja kaiken kaikkiaan mä oon laskenut 9 vuotta, siis mä kärsin niin kuin lapsettomuudesta, että 9 vuotta kesti niin kuin siitä lapsitoiveesta siihen, kun me saatiin konstapoika. Mutta se taisi kestää sitten 5 vuotta. Niin kuin kaiken kaikkiaan siitä, kun me lähdettiin siihen adoptioprosessiin ja sitten kun me kohdattiin Taiwanissa.
Millainen se oli se kohtaaminen Konstan kanssa siellä? Osaatko kuvailla, mitä siinä kävi niin kuin läpi, kun sä sait syliin niin kuin sen oman lapsen siinä? Kun no se siis, syntyi ikään kuin sinulle.
Joo, no se oli siis siinä mielessä ehkä vähän semmoinen niin kuin traumaattinenkin, koska oli tietysti niin kuin valtavasti jo ehtinyt jotenkin rakastua häneen niin kuin kaikkien kuvien kautta ja me oltiin saatu pari videotakin hänestä ja meillä itse asiassa kesti vähän kauemmin sit siitä lapsitiedosta, kun me päästiin hakemaan. Et meillä se ei, monesti se on tosi nopea, mutta meillä siinä kesti vähän kauemmin aikaa. Sitten siellä lastenkodissa tehtiin mun mielestä sellainen virhe, että me oltiin kyllä kuultu, että joidenkin muiden kohdalla annettiin vähän niin kuin rauhassa tutustua sen lapsen ja saattoi olla jopa niinkin, että ensin käytiin katsomassa ja vasta seuraavana päivänä haettiin. Mutta meillä kävi siis silleen, että Konsta annettiin, hän oli siis vuosi ja 2 kuukautta, niin hänet annettiin niinku ihan suoraan sieltä kesken leikkien, kaapattiin sieltä leikkitilasta ja suoraan meidän syliin. Ja
se säikähti
siis,
sitten.
Joo, ja Konstahan on ihan siis superfiksu poika. Hän niinku selvästi siinä jo ymmärsi, että jotain tässä nyt niinku tapahtuu. Ja hän vaan itki.
Joo.
Hän vaan itki ja itki koko sen ajan, kun me oltiin siellä. Ja vasta kun me päästiin taksiin, ja sinne hän sitten niinku nukahti. Mutta tavallaan se tavallaan semmoinen niinku voimattomuus ja avuttomuus, kun sä näet, että tämä lapsi niinku pelkää.
Joo. Mm. Se kuitenkin sille lapselle se, niin kuin sä sanoit, että adoptiolapsi, niin se on kuitenkin, siis se on, siellä on ollut paljon eri hoitajia ja sitten se on tottunut siihen, että yhtäkkiä tulee, se viedään eri tuoksu, eri kaikki, että paitsi toisaaltahan kun lapsi syntyy tähän maailmaan, niin samanlainen hysteriahan silläkin kylmää maailmaan, niin kuin kaikki on tuntematon, huutaa, rääkyy, niin kuin se, että onhan se syntymä mikä tahansa, se sitten ihan kuin tuossa on niin kohtaaminen, niin on se aika. Että eihän se aina niin kaunista ole.
Totta.
Että sekin se raadollisuus. Mutta se tuntui kuitenkin siltä varmasti, kun sä sait sen Konstan sylin, että tämä on mun poika.
Joo.
Että se oli niin syvä se yhteys sitten.
Kyllä, ja kyllähän siihen rakastui heti.
Niin. Sulla on kutsumuksena, sä oot lähtenyt myös nyt tähän, miksi sä oot oikeastaan vielä tässä ohjelmassa, on se, että te olette halunnut ottaa kotiin ne näitä rikkinäisten perheiden lapsia, eli sä oot käynyt nyt jonkinlaista koulutusta, että täytyykö siinä käydä joku koulutus, jos haluaa lähteä tämmöiseksi sijaisvanhemmaksi, vai onko se sijaisvanhemmuus, vai onko sekin adoptio, vai miten se?
Joo. On ihan oma koulutuksensa.
Joo,
niin ollaan käyty tosiaan se. Pride-valmennus on se.
Joo, ja nyt teillä niin kun te saatte nyt toisen niin kun lapsen jostain sellaisista olosuhteista, mitkä ei välttämättä ole ollut niin kun ollenkaan hyvät. Eikö tämä ole nyt niin kun se
kyllä,
tausta?
Kyllä, ollaan odottajia.
Kauan tämmöiseen valmistaudutaan, että voi avata kotinsa ovet särkyneelle lapselle?
No tämä oli tietysti niin kun adoptioprosessiin verrattuna meistä ihan hirveän nopea, koska me päästiin niin kun saman tien sinne valmennuskurssille. Ja se oli niin kun tuossa, ei nyt siis viime syksynä, vaan sitä edellisenä syksynä. Ja kesti muistaakseen 3 kuukautta. Ja sitten periaatteessa saman tien sen jälkeen sai jäädä odottamaan. Ja periaatteessa saman tien olisi voinut tulla lapsi. Mutta että meillä on nyt kestänyt niin kuin vuosi. Että me ollaan vuosi nyt odotettu. Et viime keväänhän mä olin ihan siis silleen puhelin kädessä koko ajan niin kuin odotin, että milloin se tulee se soitto.
Joo.
Meille sanottiin, että 0-2 vuotta on se odotusaika. Että koko aika ollaan valmiudessa.
Että saatte uuden lapsen rakastettavaksi. Mistä tämä sun kutsumus nimenomaan rikkinäistä ja traumaattisten ja tämmöisten särkyneiden lasten niin kuin rakastamiseen, mistä sulla se on syntynyt? Kun sulla ei itselläsi ole niin kuin semmoista taustaa, kun useinhan tämmöiset sitten niin kuin haluat, koska mulla on itselläni huono lapsuus, mä haluan antaa sit toiselle, mutta sä sotut eheistä lähtökohdista kuitenkin, niin mistä se niin kuin kumpuaa se kaikki sussa?
Mä muuten haluan tähän väliin sanoa sen, että mä tuossa kerroinkin muistin tämän yhden semmoisen tilanteen, tai itse asiassa olen muistanut sen kyllä aika elävästi tässä koko meidän prosessin ajan, koska tämä sijaisvanhemmuus on ollut mulle sellainen pitkään semmoinen haave, mutta sitten Joonatan ei mieheni tähän syttynyt heti. Ja mä muistan, kun sä kerran sanoit, kun me varmaan sulle jotenkin ääneen siitä puhuttiin, mua jotenkin jäi puhuttelemaan ja rohkaisemaan, kun sä sanoit jotenkin silleen, että jos minä olisin pieni lapsi, niin minä haluaisin teille.
Niin.
Ja se oli jotenkin sellainen ihana. Mutta joo, tähän sun kysymykseen, niin mä kyllä koen, että se on ollut semmoinen Jumalan juttu.
Joo.
Ja semmoinen, mitä mä en ehkä ilman lapsettomuutta olisi jotenkin itse tajunnut valita niin kuin sitä polkua. Ja sitten tavallaan mua on puhutellut myöskin se, että mulla itsellä on se turvallinen lapsuus ja ollut semmoinen niin kuin turvallinen kiintymyssuhde mun omaan äitiin ja molempiin vanhempiin. Niin se ehkä sitten on just ollut semmoinen niin kuin voimavara ja se vahvuus, koska mähän ajattelin olevani heikko sen takia, että mä oon niin herkkä ja herkästi kuormittuva ja herkkä uninen. Enkä mä tavallaan nähnyt sitä vahvuutta itsessäni, että mussahan on sen takia myöskin vahvuutta. Niin, näen, että se on semmoinen Jumalan juttu, mutta kyllä mä nyt niin kuin, en ole hirveästi sitä analysoinut, mutta mun äitihän on ollut aina semmoinen, että hän on aina esimerkiksi seurakunnassa, hänellä on sellaisia entisiä alkoholisteja, ketä hän on niin kuin jollain tavalla, ei nyt hoitanut, mutta käynyt siis katsomassa ja vienyt jotakin ruokaa tai sitten mielenterveys
ihmisiä,
ongelmaisia. Ja mä oon pienenä kulkenut niissä mukana niissä vierailuissa.
Joo.
Mä muistan esimerkiksi yksi oli tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen mielialahäiriö, tämmöinen ihana nainen. Niin hän muun muassa, olen ensimmäistä kertaa elämässäni juonut kahvia joskus ehkä 8-vuotiaana, kun hän tarjosi minulle kahvia. Että tavallaan ehkä äidin esimerkki on myös ollut semmoinen, että hän on suhtautunut aina sellaisiin ihmisiin, joilla ei ole mennyt elämä sillä tavalla, kun me ikään kuin yhteiskunnassa ajateltaisiin, niin semmoisina täyspainoisesti niin kuin tasavertaisina ihmisinä.
Niin, ja tähän mä haluan jotenkin sanoa, että sun läsnäolona äitinä, niin sulla ei ole semmoista eheyden vaatimusta sille lapselle, vaan sä kykenet rakastamaan sitä ehdoitta sellaisena kuin se on, ja siinä oikeastaan on mahdollisuus siihen, että se rakkaus voi mennä perille kehenkään. Jos me asetetaan semmoinen, että sen lapsen täytyy ensiksi tulla joksikin, jotta se on sen arvoinen, niin eihän semmoinen särkynyt ihminen pysty niin kuin täyttää sen vanhemman jotain vaatimuksia ja tarpeita, vaan se ensiksi tarvii sen varauksettoman hyväksynnän kokemuksen, ja sen takia mä luulen, että sulla on kyky siihen.
Ihana kuulla. Kiitos näistä sanoista.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on ystäväni Elina Rautio, jonka kanssa puhutaan äitiyden kutsumuksesta. Kuinka kipeä haava sulle sitten oli se tämmöisen biologisen äitiyden siitä luopuminen? Kuinka paljon sä joudut kipuilemaan sen kanssa sitten, että se, jäikö se sulle haavaksi vai tunneksä, että tämä oli kuitenkin se Jumalan todellinen suunnitelma?
Kyllä mä koen tosi vahvasti sitä, että tämä oli Jumalan ikään kuin A-suunnitelma, eikä ehkä se alkuun tuntui sellaisesta B-suunnitelmalta.
Joo.
Mutta että kyllä mä niin kuin joskus oon surrut sitä, tai sitä mä en ole siis surru, että mä en ole saanut synnyttää. Että se on tosi jännä, koska mä tiedän naisia, jotka suree nimenomaan sitä, että niitä kehosta tai että mun geenit ei jatku tai tällaisia, niin niitä asioita mä en ole surru. Mutta ehkä mä oon joskus surru sitä, että mä tavallaan lähden äitiydessä vähän niin kuin takamatkalta ja silleen niin kuin on surru ja miettinyt, että tuleeko mun lapsi ole onnellinen tai entäs jos se ei ikään kuin niin sanotusti eheydy tarpeeksi, että pystyisi parisuhteeseen ja niin kuin tällaisia tavallaan suruja niin kuin siitä lapsen elämän huonosta alusta ja siitä, että mä niin kuin äitinä lähden tavallaan takamatkalta, että mun täytyy nähdä niin kuin ekstra paljon vaivaa meidän kiintymyssuhteen rakentumiseen ja semmoiseen, niin kuin, mikä tavallaan joillakin tulee niin kuin naps heti, kun se lapsi syntyy, niin ne heti pääsee siihen niin kuin rakentaa sitä.
Eihän se biologinen äitiys ole niin kuin... Mullahan oli semmoinen pelko koko raskauden ajan, että mä en rakasta mun lasta. Että kun se syntyy, niin kaikki sanoo, että se on ihanaa, että sä koet semmoisen valtavan, että tämä on suurinta mitä. Niin mä pelkäsin, että sitten kun Romeo syntyy, niin mä en tunnekaan mitään.
Joo.
Niin ei onneksi käynyt. Kaikki muuttui.
Ihanaa.
Mutta se, että kuitenkin se pelko oli läsnä, että eihän se biologinen äitiys tarkoita, että se kiintymyssuhde alkaa niin kuin koskaan välttämättä toimimaan niin kuin oikein. Ja nythän tämä lapsi, joka tätä odotatte sijaisvanhempina, niin sillähän nimenomaan on se trauma, että vaikka hän on syntynyt jonkun omana, niin hän ei ole saanut olla sen oma.
Tuosta tuli mieleen toinen sellainen suru, että tavallaanhan mun äitiyttä leimaa niin kuin toisen äidin menetys. Että se on ehkä kans, mitä on jossain vaiheessa niin kuin miettinyt, että minä en olisi äiti, jos joku ei olisi menettänyt lastaan ja luovuttanut lastaan tai ikään kuin ollut kykenemätön huolehtimaan. Niin sekin tietysti on välillä semmoinen, mitä niin kuin välillä pohtii.
Tuleeko siinä syyllisyyttä sitten, että jos sillä äidillä olisikin ollut vielä mahdollisuus ja sitten mä tuun niin kuin jotenkin väliin? Tuleeko siinä tällaisia kokemuksia?
No me tiedetään, niin kuin meidän adoptiopojasta me tiedetään taustoista, että siellä niin kuin ei olisi ollut sellaista mahdollisuutta. Niin kuin nykypäivänä myöskin Suomessa lastensuojelu on niin kuin niin sellaista, että viimeiseen asti annetaan se mahdollisuus. Että silleen mä tavallaan niin kuin uskon siihen, että me ei niin kuin ikään kuin hepposin perustein olla saatu konstaa, eikä myöskään tulla saamaan sitten sijoitettua lasta. Mutta että tavallaan kokee vaan niin kuin surua sitä naista kohtaan, joka olisi kans varmasti halunnut rakastaa sitä lastaan.
Niin ja varmaan rakastanutkin, että se, että mihin ne kyvyt on sitten riittänyt, mikä on ollut se oma historia.
Niinpä.
Että senkin mä oon oppinut niin kuin elämässä, että kun puhutaan tämmöisiä lapsensa hylkäävistä vanhemmista, joka on niin kuin ikään kuin se suurin häpeä ihmisen elämässä, että miten sä oot voinut hylätä lapsesi. Niin sen jälkeen sulle on omalla tavallaan ihmisarvoa sillä naisella tai miehellä, on siis isä tai äiti.
Joo.
Niin mä ajattelen sen niin, että jokainen vanhempi, olisi siis millainen tahansa, niin siellä on se rakkaus.
Kyllä.
No mutta millaista teidän arki on nyt niin kuin tällä hetkellä adoptiovanhempina sitten? Onko siinä näkynyt nämä haasteet niin kuin, ja nämä traumat?
Mm. No kyllä siis silleen nimenomaan meidän niin kuin kotona ja meidän perhe-elämässä ja niin kuin läheisten silmissä. Et meillä ei ole ollut sellaisia niin kuin päiväkodissa tai nyt Eskarissa ei ole ollut mitään semmoisia mittavia haasteita. Ja ihan silloin alkuun mä varmaan en ajatellutkaan. Ja mulla oli myös hirveän semmoinen voimakas semmoinen ajatus, kun mä olen tosi paljon perehtynyt kaikkeen tämmöiseen traumatietoiseen kasvatukseen. Ja mä olen ollutkin semmoinen intohimoinen niin kuin siinä, että mä haluan niin kuin tehdä kaikkeni ja olla niin kuin paras mahdollinen äiti. Ja mulla oli kauheasti niin kuin semmoisia paineita ehkä myös jotenkin parantaa lapseni. Ja siitä huolimatta on ollut niitä haasteita. Että on silleen, niin kuin tietysti on vaikea sanoa, ja sitten kun tämmöisiä trauma-asioita rupeaa lukemaan, niin sitten hän näkee herkästi kaikki niin kuin traumeen kautta. Vaikka paljon lapsissa on ihan persoonallisuuseroja.
Kyllä.
Ja ikävaiheita, niin kuin vaikka 6 vuoden minimurrosikä tai muita, että sitä herkästi myöskin ylitulkitsee ja analysoi. Mutta kyllä siis silleen on, niin kuin, että kyllä me elämässä on niin kuin sellaisia rajoitteita. Ehkä nyt mä en ihan kauheasti aina puhu hirveän yksityiskohdista, mutta tämä nyt on
semmoinen,
mitä voi sanoa, että meidän poika ei esimerkiksi niin kuin viihdy uusissa tilanteissa, että on paljon uusia ihmisiä tai ylipäätään niin kuin massatilanteista. Hän ei mielellään lähde kylään uusiin paikkoihin tai minnekään mun miehen konsertteihinkaan kuuntelemaan tai hengellisiin lasten tapahtumiin tai mihinkään sellaisiin. Että sitten me tavallaan niin kuin eletään sille aika sellaista perusarkea, että me aika vähän missään liikutaan. Mutta sitten taas toisaalta Joonalta sanoi tuossa just vähän aikaa sitten, kun mä ehkä vähän niin kuin surin sitä, että me tavallaan niin kuin ei pystytä niin silleen kaikki aina tekemään, mitä ehkä muut lapsiperheet tekee. Niin sitten Joonatan vaan sanoi sitä, että me ollaan toisaalta aika tällaisia introvertteja.
Niin, kuin, niin että se sopii että, siihen. Niin. Mun tulee niinku semmoinen kysymys tuosta sun rakkaudesta, että koet sä, että se sun rakkaus kuitenkin tavoittaa sen lapsen läpi sen kaiken. Että siellä ei ole semmoista syvää muuria. Niin syvää traumaa, että sinne ei päästä, niin kuin, vaan että se sun syli ja se sun läsnäolo, niin se tavoittaa sen ihmisen.
Kyllä mä koen. Joo. Se on ehkä sellainen, mikä jotenkin mua on lohduttanut tosi paljon tiettyjen haasteiden kanssa. Että kuitenkin mä koen, että se on se kiintymyssuhde lähtenyt rakentumaan ja meillä on niin kuin aivan ihana suhde ja läheinen hellä suhde.
Ja se, mitä mä niin kuin koen sussa ja sun läsnäolossa, että mä en vaan tiedä, että mistä se edes johtuu. Mutta aina kun mä näen, niin mä aina rupean itkeä, koska mä sanoin, että vaikka sä lukisit kuinka monta kirjaa traumaterapiasta, joka on tosi hienoa ja mä arvostan sitä, niin sussa on niinku jotain sellaista, joka menee rikkinen sen ihmisen läpi. Ja se on niinku semmoista, jolla sä parannat sen.
Kiitos.
Haluan niinku sanoa, että se sun kutsumus, että miksi se on myös niinku hengellinen. Niin se on niin kuin Jumalalta annettu ja te olette niin kuin oikealla asialla. Sitten tuli semmoinen ajatus myös mieleen, että oot sä kuitenkin pystynyt sitten jättämään Jumalalle myös sitä vastuuta sen lapsen toipumisesta.
No toi oli itse asiassa just semmoinen niin kuin mun yksi semmoinen iso prosessi, mikä mulla on nyt ollut oikeastaan viime syksynä. Mä tykkään hirveästi kaikista mielikuvista ja ne on auttanut mua vaikka nyt siinä nukahtamisessa, mikä on mulle välillä ollut haastavaa. Niin mä oon tykännyt ihan hirveästi Raamatun mielikuvasta lampaasta ja paimenesta. Ja mä oon joskus esimerkiksi nukkumaan mennessä, niin mä saatan niin kuin kuvitella itseni lampaaksi sinne Jeesuksen jalkojen juureen tai syliin. Ja sit mä niin kuin just joku kerta mä niin kuin Jumalalle jotenkin niin kuin sellaista vähän niin kuin tuskaani itkin niin kuin tähän aiheeseen liittyen. Ja mä jotenkin koin sitten siinä. Tämä ei ollut mitään sellaista, että Jumala puhui minulle sanallisesti, mutta siis tavallaan se semmoinen, niin kuin, mitä ajatuksia tuli, että koin ne niin kuin Jumalan ajatuksina. Että se lammasemo, mulla on niin kuin se karitsa siinä ja lammasemohan ei pysty tekemään kuin rajallisesti. Se pystyy niin kuin ruokkimaan ja pitämään lähellään sen lampaan tai sen karitsan, mutta että se ei pysty suojelemaan niiltä susilta, mitä paimen tekee niille lampaille. Eikä se pysty nostamaan, jos lammas, se karitsa tippuu rotkoon, niin se lammas emo ei pysty nostamaan, vaan ainoastaan paimen pystyy.
Joo.
Ja mä jotenkin koin sitä niin kuin silleen, että Jumala niin kuin muistutti siitä, että hei, että sun tehtävä olla niin kuin se emo, että sä tarjoat sitä niin kuin hoivaa ja sitä syliä ja rakkautta. Sä vaan rakastat ja hän hoitaa, niin kuin, hän niin kuin pitää huolen.
Joo.
Ja toi on ollut mulle jotenkin tosi, että vähän niin kuin päästää irti siitä, että Jumala hoitaa, päästää irti jotenkin siitä omasta. Ja myöskin ehkä sellaisesta, niin kuin, että vaikka mä koen samalla tavalla, niin kuin sä sanoit, että mä koen kyllä niin kuin kutsumusta, niin se ei kuitenkaan lopulta se eheytyminen ei ole niin kuin mun työtä,
joo,
vaan se on Jumalan työtä, vaikka se tulisi minunkin kautta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on Elina Rautio. Puhutaan adoptioäitiydestä ja sijaisvanhemmuudesta, haavoitetuista lapsista. Itse varmaan meikäläisestäkin pillitellään täällä, tai minä itken täällä tietysti taas eetterissä. Mutta niin toi, että näkee sen oman osuuden ja Jumalan osuuden eron, on hirveän niin kuin tärkeä ja terve niin kuin lähtökohta vanhemmuuteen. Kun sä sanoit tuossa vaan, että sä suret sitä, että kun se lapsi tulee tietyistä lähtökohdista, että kun se on jo mennyt niin kuin valmiiksi rikki, ja jos se olisi ollut biologinen, niin sitten siinä olisi ollut niin kuin paremmat lähtökohdat. Kyllä tämä maailma on kuitenkin valitettavasti sellainen, että vaikka ne lähtökohdat sitten olisi hyvät, niin jossain vaiheessa täällä mennään rikki. Mm. Että oot sä rikki sitten missä järjestyksessä, niin sekin on raaka tosiasia, että se äitiyden ehkä suurin kipu onkin sitten se, että tulee tämmöinen niinku suojeluvietti, joka, että mä haluan niinku kaikin keinoin niinku antaa kaiken tälle lapselle ja että se suojautuu. Ja sit sä niinku tajut, että millainen tämä maailma on.
Totta. Olen monta kertaa miettinyt, että en mä niinku ilman Jumalaa jotenkin, niinku, mä olisin ihan hajalla äitinä. Tietysti muutenkin varmaan, mutta että, mut et siis niinku se, että jos ei voisi niinku luottaa, että et, ja se myöskin ei pelkästään siihen, että Jumala pitää huolta, vaan myöskin sen, että jos ja kun menee rikki, niin siitä huolimatta Jumala kantaa ja Jumala pystyy jopa kääntämään kipeitä asioita hyväksi.
Kyllä.
Että eihän sitä niin kuin ilman pystyisi, ilman Jumalaa niin kuin oltaisi.
Miten sun, kun puhutaan tällaisesta sisäisestä lapsesta, sä oot varmaan paljon sitä nyt tutkinut, koska sä oot tutkinut kaikkea. Sehän on tämmöinen tyypillisen niin kuin psykoterapian malli, että löydetään se oma lapsi. Niin mitä hyötyä siitä oman sisäisen lapsen kokemuksesta on kuin, niin kuin äitinä?
Joo, mun täytyy muuten sanoa, että mä en ole niin kuin psykoterapiaan kauhean hyvin perehtynyt. Mulla on vähän semmoinen hatara käsitys nyt tästä sisäisestä lapsesta, mutta mä nyt sen pohjalta vastaan. Että kyllä mä siis silleen tarviin, mähän niin kuin, tuossa nyt vain mainitsin, että mulla on ollut niin kuin heikon identiteetti ja se kumpuu aika paljon. Mä oon löytänyt erityisherkkyyden itsestäni, mutta se on niin kuin ollut mulle, että mä oon ollut niin herkkä lapsi, että mä oon tavallaan ollut aika silleen, vaikka mulla on ollut kotiolot tosi hyvät ja perhe tosi hyvä, niin mä oon niin herkästi aistinut kaikkea ympärilläni, että mulla on paljon niin kuin esimerkiksi vaikkapa vaatimuksia. Minkälaisia vaatimuksia mä oon omaksunut aika semmoisen niin kuin kiltin ja pärjäävän ja seurakunnassa esimerkiksi sellaisen, joka ei koskaan kyseenalaista Jumalaa ja niin kuin tällaisen tietyn niin kuin roolin. Ja sitten vielä sellainen, mitä löysin, kun mä oon tämmöistä yhtä, mulla on ollut tämmöinen kirjaprojekti näihin traumoihin liittyen tai ylisukupolvisiin traumoihin liittyen, niin on löytänyt myöskin mun isän äiti oli evakko, Karjalan evakko ja niin kuin ne tavallaan, että mitä sieltä on ehkä tullut semmoista tietynlaista turvattomuutta. Niin kuin muhunkin ja mun nukkumisiin ja muihin. Että kyllä mä niin kuin silleen tunnistan sellaisen niin kuin hoivaamista kaipaavan lapsen itsessäni, jollekka myös pitää välillä sanoa, että sullakin on niin kuin oikeus levätä ja sä saat olla semmoinen kuin sä oot ja sä saat olla herkkä ja sä saat itkeä. No aina mä oon kyllä uskaltanut itkeä, mutta tavallaan semmoinen jotenkin, niin kuin, että sun ei tarvitse jaksaa tai sun ei tarvitse pystyä siihen, mihin tässä yhteiskunnassa vaaditaan, että pitäisi pystyä.
Joo, että saa väsyä, saa pelätä, saa olla heikko. Nimenomaan se heikkoon, että monihan elää vuosia kieltään ikään kuin tämän oman tarvitsevuutensa lapsena, niin ei pysty vastaamaan sitten myöskään sen lapsen tarpeisiin.
Niinpä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Elina Rautio ja nämä on aika isoja asioita antaa koti ikään kuin särkyneelle ja uskaltaa astua näihin kaikkiin haasteisiin ja ne niin kuin helppoja vuosia, mitä varmaan teillä on edessä, niin mitä kaikkea sä tällä hetkellä just niin kuin käyt läpi?
Joo, mä oon miettinyt sitä, kun joskus on sanottu ja kuulee paljon sitä, että lapset niin kuin repii vanhemmistaan sellaisia tunteita, mitä he ei ehkä ole niin kuin löytäneetkään tai tienneetkään itsessään olevan, niin kyllä se todellakin pitää paikkansa ja varmaan vielä enemmän sitten, kun lapsella on niitä traumoja, niin vielä enemmän niin kuin ne kaikki. Että tavallaan se siinä joutuu semmoiseen prosessiin itsensä kanssa ja ikään kuin kaikki kaapit niin kuin avaamaan ja siivoamaan. Ja musta tuntuu, että ehkä semmoinen niin kuin viimeisin prosessi, missä itse on ollut, kun mä oon ollut tavallaan semmoinen just, että mä oon hankkinut sitä tietoa ja niin kuin tehnyt tavallaan kaikki mahdollisimman ns. Oikein sen lapsen kanssa, niin ehkä semmoinen viimeisin iso oivallus, mä oon kuunnellut sellaista Connected Family, semmoinen amerikkalainen kristillinen ja neurotiedettä, niin kuin Raamattu ja neurotiedettä yhdistävä semmoinen aivan mahtava järjestö. Ja niiden jossain materiaalissa oli paljon, tai itse asiassa paljonkin ollut sitä ja muuallakin ollut sitä, että se miten turvan tilassa ja rauhassa sinä olet, niin vain sellaiseen turvan tilaan ja rauhaan sinä pystyt viemään lapsesi. Ja niin kuin mulla alkoi jossain vaiheessa, mä löysin niin kuin sellaisen tavallaan niin kuin ajattelumallin, että mä aloin nähdä kaikissa sellaisissa tämän hetkin ongelmissa tulevaisuuden uhkakuvia. Mä aloin nähdä, niin kuin, että tämä voi johtaa siihen ja siihen. Ja, ja sitten kun meillä on vielä lähipiirissä adoptiosijaisperheitä, joilla on tapahtunut tosi rankkoja asioita.
Niin just mitä mä tuossa äsken sanoin, että miten te valmistaudutte niin kuin ikään kuin niihin kaikkiin kipuiluihin. Mutta se on sitä uhkakuvan just, että, niin kuin, että nyt alkaa vaikeat vuodet. Ja,
kyllä,
joo,
kyllä.
Että se oikea niin kuin asennoituminen siihen, että rakkaudessahan meillä niin kuin Raamattukin sanoo, että siis rakkaudessa ei ole pelkoa, koska se sisältää sitä rangaistuksen, vaan siinä on täys lepo. Ikään kuin lähtee, että Jumala on teidän kanssa siinä kaikessa. Että te ette omassa voimassa tässä nyt niin kuin tee mitään pelastusyrityksiä, vaan se lähtee Jumalan armosta.
Kyllä. Ja Jumala sai mut niin kuin kiinni siitä, että mä huomasin, että niissä tilanteissa, kun tapahtui jotain, oli kuin tunteiden purkausta ja kuin semmoinen, niin mä en enää ollutkaan semmoisessa rauhan ja turvan tilassa, vaan mä heti tavallaan näin siinä, mä pelko heräs.
Tarkoitit, että konsta oli jossain.
Joo. Niin pelko heräs. Että nyt tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa tulee tällaisia ongelmia. Ja se on ehkä ollut mulle kanssa sellainen niin kuin iso prosessi, että mä tarviin myös niin kuin Jumalan näkökulmaa. Mä tarviin niin kuin sellaista, mä tarviin Jumalan läheisyyttä ja sitä, että mä en jää kuuntelemaan niitä pelon ääniä, enkä mä jää niin kuin tuijottamaan niitä kaikkia uhkakuvia. Ja voihan tietysti olla, mehän ei tiedetä tulevaisuudesta, mitä se pitää sisällään.
Ei me todella ei tiedetä, joo.
Mutta Jumala ei kuitenkaan niin kuin tavallaan varusta meitä sillä tavalla, että mä niin kuin tiedän sen siitä, että Jumala ei halua, että mä jään niihin uhkakuviin. Että jotenkin tavallaan se semmoinen niin kuin
minun ajatukseni ovat rauhan ajatuksia, eivät tuhon.
Kyllä.
Joo, että se on kyllä myös niin kuin se Jumalan sanan ja kasvatuksen ja sen vanhemmuuden, kun ottaa sen Jumalan sanan niin kuin siinä rauhoittamaan niissä vaikeissa tilanteissa, niin sitten se näkökulma on niin kuin nimenomaan oikea.
Kyllä, joo. Että se on ehkä ollut semmoinen niin kuin viimeisin jotenkin, että kyllä tässä niin kuin monella tavalla tarvii sitä Jumalan ammentaa sieltä, koska muuten ei ole itsellä mitään annettavaa.
Ja mitä niin kuin oikeastaan vaikeimpia tilanteita on, niin mitä riippuvaisemmaksi me tullaan Jumalan rakkaudesta niissä hetkissä, niin sitä parempi. Niin. Että se myös ajaa sinne evankeliumia rakkauden äärelle se oma voimattomuus tietyissä tilanteissa. Mä samaistun silleen totta kai äitinä, että kun mä oon tehnyt, mikä oli mulla se haave, että se sukupolvien, mistä puhuit, tämä sukupolvien traumaketju, että se nyt niin kuin pysähtyy muhun sitten. Että mullahan oli ne ihanteet sitten, että kun musta tuli äiti ja mä raitistuin ja elämä lähti hyvään suuntaan ja lähdin Jumalan valtakunnan työhön, niin sitä äitinähän mun piti tietysti sitten myös olla. Niin kuin kaikkea muuta kuin mun vanhemmat, että tämähän on niin kuin tyypillinen ja ne ihanteet oli aika korkeat. Ja sitten kun mä huomaan niin kuin tekeväni täysin 100-prosenttisesti saman ratkaisun kuin mun vanhemmat siinä jäässä, että Roome on silloin just samanikäinen kuin minä, eli 5 kun mun vanhemmat eros. Ja sitten yhtäkkiä mä teen täysin saman ratkaisun niin kuin, ja lähden rikkoon itteeni ja omaa elämääni, jonka takia musta ei ollut äidiksi niin kuin niinä vuosina totta kai mä hoisin Roomea ja näin Roomeota niin kuin ihan säännöllisesti aina, mutta se kuitenkin se perheen hajoaminen ja se niin kuin perusturvan rikkominen sille lapselle, että kun se oli Roomeolle äärimmäisen traumaattista. Ja nyt niin kuin nähdä sitten tietyllä tavalla omassa lapsessaan niin kuin ne omien tekojensa seuraukset ja jäljet. Että sähän näet nyt niin kuin muiden aiheuttaman vaurion sun lapsessa, mutta mä näen omassa lapsessani mun tekemän vaurion. Sen käsitteleminen on niin kuin sitten ollut mulle hirveetä. Että sille, että mä parannan niin kuin sitä, mitä mä oon itse tehnyt.
Niin, aivan.
Mutta sitten mä myös ajattelen, että koska mä oon sen tehnyt, niin myös mä voin sen niin kuin parantaa.
Niin ja kuinka moni tajuaa sen ja kuinka moni lähtee siinä, niin kun toihan on ihan huikeeta niin kun se, että sulla on se mahdollisuus, sulla on se yhteys, että niin kun tavallaan sehän on tosi eheyttävää.
Niin ja kun lapsi antaa aina anteeksi, niin. Että sehän on sattunut just eniten, että se lapsi, että vaikka se vihaakin, niin kuin Roomiokin sanonut mulle ihan suoraan, että mä vihaan sua.
Joo.
Että kun se on niin, niin haavoitettu siinä, niin kuin, että äiti lakkasi olemasta, teki tietyt valinnat, ja niin mä aina kun mä pidän sitä, siis mä olen, että se on ok.
Joo, joo.
Itke vaan, lyö vaan. Se on vähintä, mitä mä voin sille lapselle tehdä, että se saa rauhassa vihata.
Joo.
Että se, että mä sanoisin, että mitä sä äitiä vielä, äiti nyt sattuu ansaitsemaan sen nyt. Että se, että äiti ei toiminut ihan oikein ja se lapsihan on oikeamielinen. Siis lapsihan on totta, se sanoo, että miksi sä teit? Ja sitten siinä voi syntyä se eheytyminen.
Kyllä.
Ja sitä mahdollisuutta taas mä en saanut.
Hmm.
Paitsi myöhemmin sitä aikuisena, kun välit sovittiin ja käytiin, itkettiin itkut.
Ja tosi armollista se, että voi aloittaa alusta.
Niin, ja sitä mä haluan tässä kuuntelijoillekin sanoa, että jos me tuomitaan itsemme sitten sen virheen jälkeen niin kuin syyllisyyteen, jota mä kannoin sitten totta kai, niin sitten ei ole enää mahdollisuutta, koska se vain siinä armossa, että sä armahdat ensin itse, sä otat vastaan sen, hyväksyt sen epätäydellisen äitiytes ja ne virheet, niin sitten sulle jää tilaa siihen, että okei, että näin kävi, mutta nyt on niin kuin uuden aika.
Kyllä. Ja mua jotenkin tosi paljon rohkaissut, kun mä teen toimittajan töitä, niin mä haastattelen jatkuvasti ihmisiä, joiden elämässä niin kuin on tapahtunut ihan siis semmoisia, että Jumala on tehnyt niin kuin todella semmoista eheyttävää työtä, mitä me ihmisetkään ei pystytä tekemään. Että se meillä on vielä sitten sen lisäksi, että vaikka mä pystyn ja sä pystyt nyt ikään kuin aloittamaan uudelleen ja tarjoamaan nyt uudelleen niin kuin sitä läheisyyttä ja rakkautta, niin sen lisäksi meillä on vielä se Jumala, joka voi tehdä meidän lapsissa vielä jotain semmoista, mihin me ei niin kuin kyettäisi.
Nimenomaan siinä on se Jumalan osa ja kaikki. Meillä näyttää näköjään ohjelmaa aika loppuvan. Siis tämä on mennyt niin nopeasti, että mä en edes ollenkaan niin kuin tajunnut. Mutta toivottavasti mä en taas höpötellyt liikaa itsestäni, niin kuin aina täällä sitten, että aina se siellä puhuu itsestä. Mutta tämä nyt on tämmöinen mun sieluhoito-ohjelma itselleni, niin pyydän vieraita hoitamaan mun sieluelämä.
Tämä ei olisi mitään ilman sitä, ilman sinua.
Mutta jotenkin se, että mä koin tämän tärkeäksi tämän ohjelman, ja tässä olisi voinut jatkaa siis 100 tuntia. Varmaan voidaan jutella lisää sit näistä asioista kahvipöydän ääressä, kun tullaan teille kylään joku päivä ja näkeen Konstaa. Ja,
tervetuloa. Ja,
mutta ei mulla varmaan tähän mitään sen kummempaa. Onko sulla joku biisi? Me puhuttiin Evestä ja Ossista tuossa.
Joo.
Joo.
No siellä on tietysti yksi semmoinen kestosuosikko, on se Sielläkin.
Niin se on se niiden hitti, se uusi.
Joo, joo. Joo.
Koska Eve ja Ossi ilmeisesti vaikuttaa moniin muihinkin suomalaisiin herkistävästi, eikä pelkästään meihin, mutta jotenkin sillä tavalla, että pitäisikö laittaa Eve ja Ossia tähän loppuun sitten.
Tehdään niin.
Sielläkin kappale. Kiitos Elina Rautio, että tulit, ja siunausta ja rakkautta, ja kiitos kun olette olemassa, ja kiitos kuulijoille ja kaikkea hyvää kaikille. Palataan taas uusilla jaksoilla.
Siellä missä asuu mieli murtunut, on joku paino voimaan kajonnut. Siellä jalat on liian painavia, siellä kädet ei saa mistään kiinni. Se paikka vetää pelkoa puoleensa ja hylkii kaikkea kaunista. Siellä missä asuu mieli murtunut, on joku paino voimaan kajonnut. Mutta sinä oot läsnä sielläkin, missä rukoillaan vain heikoin huokauksin. Ja sulla on valta silloinkin, kun maailma on mennyt sekaisin. Siellä missä asuu sydän särkynyt. Thank you.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.